Vairāku novadu domju priekšsēdētāji šodien pie Tieslietu ministrijas durvīm pulcējās jau ceturksni pirms pulksteni desmitos paredzētās tikšanās ar Dzintaru Rasnaču. Tikšanās iemesls bijis ministrijas paredzētās reformas tieslietu sistēmā, kas skar vietējās rajonu tiesas, zemes grāmatu un zemes dienestu nodaļas reģionos. Kā pastāstīja Reģionālo attīstības centru apvienības valdes priekšsēdētājs un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, iedzīvotāji reģionos satraukti. Ka reformu rezultātā varētu slēgt vietējās zemes grāmatu un zemes dienestu nodaļas.
Skaidrs, ka līdz ar to tas pakalpojums kļūst nepieejamāks, sliktāks, lēnāks. Otrām kārtām, protams, reģionāla attīstības centri pazaudē intelektuālo potenciālu, jo tātad darba vietas. Šeit runa nav tikai par iedzīvotājiem. Tātad visu šo institūciju pakalpojumus ļoti intensīvi izmanto uzņēmēji, gan lauku uzņēmēji, gan pilsētas uzņēmēji. Un viņiem šis temps varbūt citreiz ir vēl svarīgāks nekā iedzīvotājiem.
Bažījās Krauklis. Septembra beigās viņš kopā ar citiem domu biedriem nosūtījis vēstuli ministram Rasnačam, un no saņemtās atbildes nesot bijis skaidrs, kas notiks ar vietējām zemes grāmatām un zemes dienestu nodaļām. Tādēļ svarīgi esot tikšanās klātienē. Pusotru stundu ilgā saruna ar ministru norisinājās aiz slēgtām durvīm. Pēc tās Dzintars Rasnačs atzina, ka reforma ideja esot bijusi pārprasta, tādēļ turpmāk Reģionālo attīstības centru apvienība regulāri piedalīšoties tālākās sarunās.
Viena no baumām, protams, ir zemes grāmatu nodaļu un zemes dienas nodaļu likvidācija. Nekā tāda nav, notiek apvienošanas reforma, viss paliek savās vietās, vienīgā vieta, kur tiešām būs tikai izbraukuma pakalpojuma. Tā ir Lūdze, kas ir 20 km no Rēzeknes un tur nekāda īpašā problēma nav. Darba organizācija vērsta uz to, lai uzlabotu valsts sniegtā atbalsta kvalitāti iedzīvotājiem un arī pašvaldībām.
Ar sarunu iznākumu apmierināts ir Reģionālo attīstības centru apvienības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Vienlaikus nav gūta pārliecība, ka neviena reģionālā nodaļa netiks likvidēta. Tomēr vismaz pašlaik ir iespējas šim procesam sekot līdzi un tajā piedalīties, nevis uzzināt novēloti, atzīst Krauklis.
Savsies atlikums ir tas, ka mēs vienojāmies, ka mūsu pārstāvi piedalīsies darba grupās, lai jau varētu diskutēt tad, kad kaut kādi rodās jau šādi te plāni, ja, kaut kādā tālākā nākotnē, vismaz pagaidām tādos skicēs ir plāns atsevišķās vietās Latvijā, tomēr kādu no šīm institūcijām slēgt. Bet tas vēl nav līdz galam izlemts, un tieši tas ir pozitīvi, ka tagad mēs vienojamies, ja, piemēram, mēs runājam par kādu reģionu, ka tad interesēto pašvaldību pārstāvi līdzdarbojās šajā procesā. Un tas ir ļoti svarīgi un būtiski, ja, jo mums ir kopīgi jāatrod veids, kā tiešām, lai šis pakalpojums nepasliktinātos.
Arī citu pašvaldību vadītāji atzīst, ka svarīgākais solis bija šādu tikšanos organizēt, stāsta Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Kas skar mūsu varbūt novadu, es tieši pa zemeslietām, jo mēs jau esam pieredzējuši, problēmas mums ir ar zemes grāmatu, tīri, ka uz vietas, teiksim, nefunkcionē, jā. Un cilvēkiem jāmrauc uz Daugavpili, no pagastiem katru dienu pat autobusus neiet.
Krāslavas zemes grāmatas nodaļa pievienota Daugavpilī jau kopš 2012. Gada, un Upenieks aicinājis Rasnaču meklēt iespējas vismaz reizi mēnesī organizēt speciālistu konsultācijas krāslaviešiem. Vita Anstrate, Latvijas radio.